Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция по повод данъчно-осигурителната кампания през 2016 година, която се състоя на 8 януари.
Добър ден, колеги! Добре дошли! Честита нова година! Не само календарна, но и данъчна година. Повода за днешната пресконференция е вече течащата данъчно-осигурителна кампания 2016-та. За мен е удоволствие да ви представя участниците в пресконференцията. Това е госпожа Боряна Георгиева, която повечето от вас познават, която е директор на дирекция обслужване в Централното управление на НАП. Господин Росен Иванов, който е от лявата и страна и когато също познавате, той е директор на данъчно-осигурителна методология в НАП. До мен е господин Анастас Стоянски, който е директор на дирекция бизнес статистика в Националния статистически институт, който ще ви разкаже малко повече и всъщност заедно ще разкажем нещо повече за съвместните ни инициативи в сферата на административното обслужване на бизнеса и това какво сме направили, за да облекчим декларирането на определени данни пред двете институции. Разполагаме с около 30 минути за изложенията и разбира се за въпроси. Така че предлагам да не губим време, давам думата на госпожа Боряна Георгиева, за да ни разкаже какво се случва в хода на тази годишната данъчна кампания. Госпожа Георгиева.
Благодаря. Здравейте и от мен. Трябва ли да натисна, че нещо
май... Натисни го, да.
Здравейте и от мен. Стартира данъчно-осигурителната кампания 2016-та, като основните акценти в нея са два. Първият акцент е това да бъде една позната кампания за лицата и втория акцент е свързан с увеличаване ползваността на електронните услуги и по-специално на ПИК. По отношение на познатата кампания имахме в предвид да направим всичко възможно, колкото се може по-малко изменения да бъдат направени, така че за лицата да бъде по-лесно, по-просто и по-познато това, което ще правят през тази година. Образецът на годишната данъчна декларация е почти същия като образеца, който беше пред предходната година. Така ли беше? Който беше пред предходната година. На практика има малки изменения в част от приложенията. Вие всички знаете, че тя представлява едно общо тяло, основно тяло и няколко наброи приложения. Като тази година с цел улеснение за лицата, тук в долната част, във втората част, има възможност лицата да посочват пълномощник, така че при невъзможност да посетят, например, наш офис, може някой друг да отнесе вместо тях декларацията, без да е необходимо да показва някакво допълнително пълномощно. Освен самия образец на декларация, който вече е наличен и в нашите офиси, има го и на интернет страницата ни, сме запазили сроковете за подаване на декларацията. Тази година те са си пак до края на април, но предвид това, че има празници, крайният срок за подаване е 3 май. Запазен е и начина на подаване. Могат да бъдат подавани в нашите офиси, могат да бъдат подавани по пощата и разбира се най-съвременният начин да се подадат по интернет. Работното време и тази година в нашите офиси ще бъде плаващо, без обедни почивки, така че децата, които искат да посетят офисите. Отделно от това сме запазили сроковете и начините за плащане, т.е. плащането ще се извършва също до 3 май, а начините, знаете, са по банков път и с пощенски запис. Когато е по банков път, може да се плати от всяка една банка. Ако се плаща в офисите на банките, които са разкрити в нашите структури, се плаща без такса за лицата и имаме една лесна и доста добра услуга, свързана с плащане по интернет, така че който иска от лицата може както и да си разпечати платежно, което да ползва на друго място, така и да плати през интернет, като по този начин, освен че е по-бързо, се намалява и риска от грешки. Важното за лицата е също така да знаят, че тази кампания няма промяна в банковите сметки в сравнение с миналите години. По същите банкови сметки ще се извършва плащането. За лицата, които имат суми за възстановяване, е важно да знаят, че когато подават декларацията си, следва да попълнят и тази част, в която казват, че желаят да им се възстанови сумата и съответно да посочат банковата сметка, по която да бъде извършено това възстановяване. Така че в общи линии, както виждате, наистина сме се стремяли да е доста позната кампания, да не притеснява лицата. По отношение на облекченията, знаете облекчението, което беше за деца и което можеше да се ползва до края на миналата година при работодателите, сега лицата, които не са се възползвали от него, могат да се възползват, като подадат годишната си декларация. Данъчните облекчения, както ги наричаме за деца, те са, знаете, два вида – данъчни облекчения за деца и данъчни облекчения за деца с увреждания. При данъчните облекчения за деца, на практика родителите имат право да приспадат определена сума, която когато е за едно дете е 200 лева, за две деца 400, за три и повече 600 лева. И тази сума се приспада от основата, данъчната основа, или просто казано се намалява тея 200 лева, ако е за едно дете, от дохода, а не от данъка, както някои продължават да си мислят, че с 200 лева ще им се намали данъка или с 600 лева. Така че, за да се възползват от това облекчение, родителите трябва да подадат това приложение, като съответно детето трябва да не е пълнолетно, да е местно лице и да не е дадено за отглеждане. Като заедно с декларацията, на гърба на самата декларация има друга декларация, която се попълва от другия родител и се подписва, с която другия родител казва, че няма да ползва и той това облекчение за детето. А другите облекчения са пак за деца, но за деца, които са с увреждания. Там сумата, с която може да се намали за такова дете, е 2000 лева, като пак тук се намалява от дохода, а не от данъка. Важното е тук, че към декларацията се прибавя и телковото решение, с което е посочено, че детето има 50 или над 50 на 100 степен на увреждане. Също важно за лицата е да знаят, че няма значение кой от двамата родители ще ползва облекчението. Както и, че е възможно да се ползват и двете облекчения. Тоест, ако родителите имат дете с увреждане, ще ползват намаляване в размер на 2200 лева. Няма значение дали един родител, ако са две деца, ще ползва за единия, другия за другия или само единия за двете. Важно е двамата родители за едно и също дете да не ползват два пъти това облекчение. Като разбира се, ние сме заложили съответните валидации и контроли, правят се съпоставки, така че да не се допуска тая възможност неправомерно да се ползва това облекчение. Така че, както виждате, в общи линии наистина доста така познати неща, които ви казваме. Втория акцент, за който ви казах, е свързан с увеличаване на ползваемостта на електронните услуги и по-специално на ПИК, извинявайте. Като ние се спряхме на две неща за тая кампания. Първото беше да направим пак и тази година да може да се подава декларацията с ПИК и втората е да се подава годишния отчет за дейността също с ПИК. За декларацията имаме така заявена доста голяма активност от лицата. Още от първия ден на новата година започнаха да подават декларации, включително и с облекчения за деца. Като големия брой от тези декларации, които са подадени, са с ПИК. То е ясно, защото, както знаете, и тази година за поредна година лицата имат право на 5% отстъпка, този път от размера на данъка, който е за довнасяне, когато подадат декларацията по електронен път. За да ползват тези 5%, на практика е необходимо да се спазят и следните условия. Първо, декларацията да се подаде по интернет. Второ, да бъде подадена в срока до 31 март. Преди подаването на самата декларация, лицето да няма задължения. И задължението, което му се формира по декларацията от тази година, да бъде платено в срока до 3 май. При тези положения лицата могат да се възползват от 5%. И затова, може би, активността всяка година става все по-голяма и за ползването на електронните услуги. По-специално, много от лицата се спират на ПИКа и действително е доста добър избор да се ползва ПИК, тъй като при него на практика ние го издаваме безплатно, първо. Освен това, този ПИК не е за определен срок. Сигурността, която има, е много висока, тъй като се издава в запечатани пликове и никой не знае цифрите на този ПИК. Отделно от това, с него могат да се ползват услуги, които не са свързани само с подаване на декларация, но и всичките услуги, които предоставяме, включително и справки. Така че ако едно лице иска да си подаде годишната декларация и има издаден ПИК, то може да влезе в нашия сайт, да провери дали има задължения, т.е. дали е спазил условието преди подаване на декларация да няма задължения. Може с ПИКа си също така, да, ако има задължения, да влезе в услугата за плащане, да ги заплати и след това вече да си подаде декларацията. Предполагам, че знаете, че ние вече дадохме възможност ПИК да се издава навсякъде, независимо от това, коя е компетентната дирекция. Или с други думи, независимо къде си по постоянен адрес регистриран, можеш да получиш своя ПИК във всеки един офис на НАП, като това получаване на практика не отнема никакво време, тъй като се попълват едни бланки и на място се издава ПИКа. Другата услуга, която ви казах, че тази година предлагаме като по-нова и интересна, е свързана именно с подаването на годишния отчет за дейността от едноличните търговци с ПИК. До момента знаете, че ние имаме една добра практика съвместна с колегите от Националния статистически институт. Работим през така наречената единна входна точка, която позволява на лицата да не посещават различни структури и институции, а да се извършва по най-лесния начин. И до момента, за да си подадеш декларацията, първо трябваше да подадеш по електронен път отчета за дейността, след което да подадеш декларацията при нас. От тази година има възможност в системата на статистиката да се подаде и отчета с ПИКа на НАП, след което да се подаде декларацията при нас. Само че предлагам за това по-конкретно колегите от статистиката да...
Давам думата на господин Троянски от Националния статистически институт, който ще разкаже повече.
Да, благодаря. Здравейте на всички. И ние явно не изоставяме по-назад от новостите. Работиме много дълго време с Националната агенция приходите доста добре. Взаимодействието ни е така доста продуктивно, бих казал. Какво е новото при нас? От тази година разширихме обхвата на нашата информационна система, която служи за онлайн отчитане на всичките респонденти, което е породено всъщност от все по-голямата глобализация на икономиката, не само в Европейския съюз, а извън него. Така че от тази година там вече се намират 4 вида консолидирани отчета, както за нефинансови предприятия, така и за застрахователи, пенсионни дружества и всичките инвестиционни предприятия, които извършват тази дейност. Сроковете пак са същите, до 30-31 март са всичките нефизически лица, следва да бъдат отчетени при нас. Тази година е малко по-дълъг срока, съобразно празниците за физическите лица, който е 3 май. А консолидираните отчети, както си е по закон за счетоводството, си остава края на юни месец, се предоставят. Както вече беше споменато, пика го използваме за идентификация на всички физически лица, които спокойно могат да се идентифицират през портала на НАП и да си подават годишните отчети онлайн при нас. Което се надявам да бъде доста голямо облегчение, да намали малко натовареността на респондентите. И респективно да намали и хартията. Другото ново нещо е, че всички предприятия, които са регистрирани по ДДС и по ЗДДФЛ, ще се отчитат от тази година само онлайн. Поради проста причина, че това, което направихме като разчети и статистика за отчетната 2014 година, показва, че повече от 85% от тези предприятия са отчитали онлайн. А и така ще се разтовариме и дейността на двете институции значително. Обработваме по-малко хартия, ефишираме повече време да наблегнем на качеството на данните. Друго ново и интересно е, че докато някои хора са празнували по нова година, други са работили явно, защото първият отчет на нас е постъпил в ранни часове на 1 януари. Като до тук са отчетени над 3000 предприятия вече за 4 работни дни. Не пълни, разбира се. Друго ново от наша страна, мисля, че няма, ще се надяваме да подобриме значително качество тази година на събраните данни от предприятията. А за това ще стане ясно в края на 2016 година, как съм се справил.
Благодаря на господин Троянски за стегнатото изложение. Тоест, с две изречения обобщено, ние от НАП очакваме през 2016 година данъчно-осигурителните задължения на гражданите да могат да бъдат изпълнени изцяло от компютрите в техните домове. Т.е. необходимост да се срещаме изглежда няма, и то не само за физическите лица, но и за бизнеса, и то изглежда няма такава необходимост и по отношение на статистическата отчетност пред Националния статистически институт. До момента имаме подадени около 1000 декларации за облагане на доходите, като приблизително половината от тях са дошли при нас онлайн. И нашите консервативни очаквания за тази годишната кампания са, че около 40% от всички формуляри за облагане на доходите от физическите лица ще бъдат подадени до нас онлайн. Това е от нас. На разположение сме да отговаряме на вашите въпроси.
Повярвайте. Можете да кажете колко се чакат като цяло до края на година?
Около 600 000 декларации за облагане на доходите средногодишно получаваме, като в тази сума, в тази бройка, не са изчислени тези нови декларации за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждане. Така че вероятно броя на хората, които ще подадат някои от двата вида данъчни декларации тази година, ще е по-голям.
А колко очаквате като сума да бъде възстановена на хората за тези по линия на данъчните облекчения за деца?
Информацията, с която разполагаме, че има близо 1 000 000 правоимащи родители. Но това са 1 000 000, отчитайки факта, че те са все пак двама родители в общия случай. Отделно нямаме достатъчно сигурна информация каква част от тези ненавършили пълнолетие деца трайно пребивават в България. Паралелно с това трябва да отчетем факта, че ние изпратихме персонални писма на всички правоимащи родители през декември месец, които работят по трудов договор, на около 200 000 такива родители. Като им разяснихме възможността да ползват данъчното облекчение чрез работодател. И допускаме, че някаква част, може би по-голямата от тези 200 000, вече са
използвали възможността да получат по-високи декемврийски заплати и респективно да ползват данъчното облекчение за деца. Така че кръга на правоимащите е относително широк. Ние вярваме, че можем без проблеми да се справим и насърчаваме всеки, който иска да подава данъчна декларация. Била конвенционалната за облагане на доходите или тази за ползване на данъчното облекчение, да го направи онлайн с персоналния идентификационен код.
Може ли да припомните какви са санкциите за неподадена?
Санкциите са неизменни в годините. До 500 лева е глобата за неподадена годишна декларация за доходите изобщо и респективно до 1000 лева за декларирани неверни данни. Това са санкциите за първи нарушения. А ние съвсем не случайно не фокусираме разговора си и нашите изявления върху санкциите, защото смятаме, че не санкциите са основният мотиватор за спазване на закона. А още повече, когато предлагаме доста широки възможности за онлайн деклариране, виждаме, че и хората все по-интензивно и все по-охотно се възползват от тях. Така че, когато дойде времето, надяваме се в близките 3 години почти всички данъчни декларации да се подават онлайн, най-вероятно и кръга на налаганите санкции, броя на налаганите санкции ще стане пренебрежимо малък.
Господин Бачваров, така две. Защо е правилно да се опростят задълженията с 10 годишен изтекъл срок на давност и как това ще помогне на държавата? И ако ми позволите един въпрос за нотарията с касовите бележки, какъв е позитивният ефект за данъкоплатците с нотарията с фискални бонове и до момента след намерили сте нарушения при проверените търговци с тези изплатени бележки?
Да, благодаря ви. По отношение на лотарията, до момента в лотарията участват около 350 000 българи, които са регистрирали приблизително 7 милиона касови бележки, на обща стойност 100 милиона лева. Лотарията, както споменахме през ноември, когато я анонсирахме, има две фундаментални цели. Първата е да образова публиката по темата отчитане на обороти и най-общо казано упражняването на гражданските им права. Защото искането и съхраняването на касова бележка не е просто фискален дълг, не е вършене на работата на приходната агенция, ако някой си мисли, а касовата бележка е един от най-надежните и може би единствения начин човек да упражнява гражданските си права, ако щете гаранционни, рекламационни и така нататък. А интереса на тези повече от 250 000 българи до момента ни дава увереност, че тази цел се постига стабилно. А другата цел е чисто фискална и тя не е тайна. Нашите оценки сочат, че преките фискални ползи за 2016 година от по-добрия и по-интензивен граждански контрол, изискването по-интензивно на касови бележки, плюс сигнализиране за отклоняващи се практики, има потенциал да донесе около 19 милиона лева повече във фиска. Към настоящия момент отчитаме доста силен интерес към лотарията и смятаме, че тя има потенциал да изпълни поставените пред нея цели, още повече с разходите, които сме предвидили, които са относително малки. По отношение на давността, да, това е един от 7-8 важни, една от 7-8 важни промени, които настъпиха в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. И затова ще ви разкажа господин Лосен Иванов.
Само да уточним, не става въпрос за опрощаване. Няма опрощаване на задължение, когато изтекла давността. Изтичането на давността е изтичане на достатъчно дълъг период от време, след който закона приема, че правото на кредитора, в случая държавата, да събира принудително, обърнете внимание, тези задължения се погасява. Разликата, голямата разлика, която настъпва, е, че това погасяване на правото на кредитора да събира принудително тези задължения, до сега, преди изменението в закона, ставаше след като длъжника изрично изяви волята си, че желая да упражни своето право възражение, така наречено възражение за изтекла давност. Сега разликата е, че когато изтече дългата давност, така наречената абсолютна давност, 10-годишната давност, няма да има нужда от такова изрично волеизявление на длъжника. А закона казва, че кредитора служебно ще отбележи тези задължения като неподлежащи на принудително изпълнение. Но те не са опростени. Давността е един доста особен институт в правото, който казва, че длъжника продължава да дължи, че ако той плати, това не е нещо недължимо платено, той изпълнява своя дълг, но кредитора в тези случаи няма право да изпълнява принудително. Защо се наложи това изменение в закона? Защото истината е, че длъжниците масово не отправяха възражения за изтекла давност, освен ако не бъдеха потърсени с способите на принудителното изпълнение. Което между другото е напълно логично. В крайна сметка възражението е средство за защита, не за атака. Така че не става дума за опрощаване, а става въпрос за това да се отбележи, че тези задължения не подлежат на принудително изпълнение. Но като морален дълг, те остават. И всеки, който има интерес, бил той правен интерес или морален интерес или някакъв друг интерес, може да ги плати. Типичният пример за правен интерес е получаването на пенсия. Това е типичният пример, който най-често се сблъскваме с него, че когато дойде време за пенсиониране, изведнъж се сещаме, че понеже не сме си платили преди 20 години осигуровките, примерно за самоосигуряващи се лица, това е типично, понеже не сме си внесли осигуровките преди 20 години, сега ще получим много малка пенсия. И в един момент за нас възниква интерес да ги платим тези осигуровки, за да получим по-голяма пенсия. Благодаря.
Във връзка с давността, да уточните, давали сме го този въпрос, нямаше готово да се отговори. Какво се описа към 1 януари? Ясно, че има натрупан вече някакъв масив с изтекли по давност, 10 годишна абсолютна. Какво е описано към 1 януари, когато влезе в сила този текст? И малко да обясните, това предполагам, че облегчава данъчната администрация от гледна точка на това, че ви изчиства разни партиди, грешки и така нататък. Малко повече да обясните за какво в крайна сметка се подобрява като информация.
Благодаря. Благодаря ви. Информация детайлна, статистическа за прилагането на режима на абсолютната давност ще разпространим по късен етап, не на днешната пресконференция. А всъщност механизма на прилагането на абсолютната давност, както колегата Иванов подробно обясни, всъщност нищо не изчиства, а по-скоро съществува един широк кръг вземания, които са възникнали преди, да речем, 18-20 години. Една широка част от тези субекти, юридически лица най-често, отдавна вече не съществуват в правния мир. Те са заличени, а отдавна нямат имущество. Изобщо има един кръг от лица, а срещу които провеждането на процедура по принудително изпълнение не би била особено ефективна. А в резултат на което е взето това разумно решение, защото няма изгледи за принудително изпълнение, няма изгледи тези субекти, които между другото вече не съществуват изобщо в правния мир, т.е. очевидно е невъзможно те да се здобият с имущество или по една или друга причина да изпълне доброволно. Доколкото тези вземания нямат никакъв потенциал за събиране, е логично те да не бъдат водени по счетоводните книги и да не съществуват само като абстрактни цифри. Това е логиката. Между другото, тя не е непозната и на чуждите данъчни системи и е широко разпространена в държавите членки на Европейския съюз. Редом с тази промяна в данъчно-осигурителния процесуален кодекс настъпиха и някои други немаловажни изменения. Ако искате, бихме могли да ги споменем с по едно изречение. В хода на принудителното изпълнение отпадна изпращането на покана. Тоест, до сега, до края на миналата година, в хода на принудителното изпълнение, в хода на събирането на едно публично вземане, имаше два хартиени документа, покана и съобщение. Очевидната цел на това е длъжника да знае, че срещу него се извършва действие по изпълнение. Сега този документ е един. Това ускорява и облегчава процеса на изпълнение, като едновременно с това гарантира, че длъжника ще бъде информиран. Т.е. тази информационна функция на съобщението се съхранява. Знаете, предполагам, че съществуват и механизми за онлайн, за електронно връчване на документи от страна на НАП, включително и на тези съобщения, за които споменахме. А друга промяна, която предизвика сериозен обществен интерес, тя макар да е извън полето на НАП, като компетентност е въвеждането на механизъм за изпълнение на вземанията за местни данъци и такси, т.е. на поредността на погасяване. Въведе се един подобен на данъчните и осигурителните публични вземания принцип, че първо се погасява най-стария дълг. Подобно нещо не съществуваше в правната уредба на местните данъци и такси и по този начин реда за плащане на местни данъци и такси беше съществено изменен. Друга промяна в ДОПК, която е значима и сериозна, е, че се въвежда ясен времеви хоризонт, диапазон за извършването на проверки от страна на Националната агенция за приходите, както крайни срокове, така и механизми за удължаването им. Така че това са по-съществените промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които регулират не само данъчния процес НАП, но и този в общинските власти. И тяхната цел е процесът да е по-бърз, от което печели не само данъчната администрация, не само НАП, а печели всеки един участник в този процес, защото по-бързия процес е по-ефективен процес и така се защитава много по-добре обществения интерес. Други въпроси?
От темата ДДС бяха давани разяснения в последните дни. Дали е възможно да уточните, щяхме да правим запитвания или поне така стана ясно по европейски държави, как се прилага този инструмент за лично ползване? И какво точно, кога се чака тази методология въобще? Говорено ли с счетоводните фирми, тези софтуерните за промяна на ценници? Още малко повече подробности. Чисто по прилагането.
Да, това са три въпроса. Първият, да, отправили сме официално запитване към данъчните администрации на всяка една държава членка. Очакваме в близките 3 седмици подробни отговори от тях, но ние в общи линии добре знаем какви са техните отговори, защото механизъм за облагане с данък върху добавената стойност на личната употреба на корпоративни активи съществува всяка една държава членка и това не само, че не е изключение, а едно стандартно правило, което се регулира от европейското законодателство. Така че тогава, когато получим техните отговори, ще направим необходимото да разпространим тяхната практика до заинтересованите страни. Колегата Иванов току-що ми спомена, че те имат срок до края на януари, в който ще издадат подробно указание, което третира счетоводната отчетност, дневниците за покупки и продажби, критериите, по които компаниите могат да определят дела, относителното тегло на личната употреба на корпоративни активи, за които е ползван данъчен кредит по смисъл на закона за ДДС. Така че, предполагам, близките 3 седмици ще имаме окончателна версия на това указание, като ангажимента на НАП е то да бъде възможно най-широко комуникирано и публично достъпно, за да има ясен ориентир всеки заинтересован, всеки от близо 240 000 регистрирани по ДДС компании, как ще се прилага този режим по един прозрачен и неизменен начин. В заключение по тази тема бих искал да кажа, че НАП не променя нищо в практиката си по отношение на личното ползване на ДДС активи. Ние в последните повече от 15 години имаме стотици случаи, стотици ревизионни производства, в които константно облагаме личната употреба на корпоративни активи, защото базовия, фундаменталния принцип на ДДС изисква ползването на данъчен кредит да се случва тогава, когато актива се ползва за облагаеми доставки. Ползването за други цели, различни от облагаеми доставки, като лична употреба, например, е изключение, по-скоро аномалия от базовия, фундаментален ДДС принцип в България и в Европа.
Февруари.
Тоест, вие вероятно добре знаете, че до 14 януари, когато е срока за подаване на ДДС декларациите и ДДС дневниците, до тази дата се подава информация за декември. Тоест, това, което ни интересува е, че до 1 февруари, периода между 1 февруари и 14 февруари, предстои да бъде подадена първата справка декларация, респективно първия дневник по новия влязъл в сила закон за данък върху добавена стойност и правилник за прилагането му, т.е. първия период от време, за който ще се прилага закона, е януари, а първото деклариране на тези обстоятелства ще се случи между 1 и 14 февруари.
Как става това? Тоест, вие ми давате инструкцията на 30 януари и аз на 1 февруари тя съм.
Ние така или иначе ще сме готови преди края на януари месец с това указание и ще го съобщим достатъчно рано. Това, което е крайният срок, който ни е поставен от министъра на финансите и изпълнителния директор на НАП, да дадем указанието до тогава. А между другото, указанието не е абсолютна предпоставка за прилагането на закона. Тоест, закона може да се прилага успешно и без указание, особено когато една компания има ясен критерий за това какъв е относителният дял на ползването на това. Господин Иванов, ще ви даде.
Аз само да добавя нещо.
начин от изляване на данък за лично ползване се изисква винаги. И с или без промяната в справката, декларацията, компаниите са били длъжни, когато се изчисляват данъка върху добавената стойност, като част от това изчисление да включат и начисления данък за лични нужди. Така че и справката, декларация, която е действаща справка, декларация, то участва във формулата, в която се изчислява ДДС. Така че, пак казвам, не знам защо непрекъснато се говори за някакъв нов данък. Едва ли не е незнайно какви нови декларации, това не е така. И в сега, сега съществуваща справка декларация, ако изследвате внимателно, ще видите, че в една от колоните в дневника е написано, че в нея участват три неща, едно от които е данък за лично ползване на стоки и активи. Правим указание, защото така получихме сигнал, че компаниите не им е много ясно как точно да изчислят. Страхуват се. Може би най-големия упрек, който сме чули, е, че те се страхуват от данъчен произвол. Че те ще изберат един начин за изчисляване на данъка върху личното ползване, а утре ще дойде данъчен инспектор и ще каже: о, не, това не ми харесва, аз ще си взема някакъв друг начин, по който аз ще го изчисля. Ако си спомняте при дебатите в Народното събрание, върху тази тема беше най-основният дебат. И предложението на Министерски съвет и поддържано от Министерство на финансите беше да има ясна и категорична методика, която да знаят лицата да следват, тя да е утвърдена от министъра, лицата да знаят, че последват методиката, утвърдена от министъра. След това данъчен инспектор няма да може да видим и каже: а не, а ти си избрал примерно, давам да е много елементарен пример, моля да не се така екстраполира с него, но много елементарен пример. Един автомобил, дали как се използва този лични нужди, горе-долу може да бъде изчислен примерно по два начина. Единият е на база изминато разстояние, нали така, другият е на база време. Тоест колко време съм го употребил за едните и за другите нужди. Идеята на тези методики беше, че ако данъкоплатец избере да изчислява личното ползване, например, на база време, да не може утре данъчен инспектор дойде да му каже: чакай бе човек, за фиска е по-изгодно го изчисляваш на база разстояние, и да успори неговата методика. Това нещо го няма в закона. Тази правна сигурност, която искаха компаниите в момента в закона, действително отсъства. Но доколкото това е възможно да бъде създадено с указание, такава правна сигурност ще бъде създадена. За да могат да се чувстват сигурни компаниите, че когато избират начина, по който изчислява този данък, утре органа по приходите няма да успори този техен избор. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Имаме време за още два въпроса.
Колко пари са събрани от такова отворено използване на ДДС?
Да разполагам с статистическа информация в момента, но има стотици ревизионни производства, в които е коригиран ползвания данъчен кредит в последните 15 години. Отново ще ви кажа, базовия принцип е, че данъчен кредит се ползва за активи, които се използват за облагаеми доставки. Съжалявам, че трябва да водим такъв разговор, който е азбучен. Базовия принцип е, когато отидете да си купувате нова кола, не да водим разговор, имате ли познат с регистрирана по ДДС фирма, за да ви излезе 20% по-евтино. Отделно тук има и въпрос на справедливост. Защото за едни нещо струва с 20% по-евтино, за всички в тази зала, които потребявате храна, електроенергия, стоки за бита и всичко останало, а вие плащате като крайен клиент ДДС. А така че това е един не само правен, но ако щете и житейски принцип на справедливостта. Така че, други въпроси, свързани с данъчната кампания? Заповядайте, ако си
излиш. Да. Под нова телевизия. Тъй като интернет все по-навлиза и знаем опашките норми, които се създаваха, някакви реконструкции в администрацията на НАП, дали ще се наложи от...
Това е въпрос, който предстои да дискутираме, и той стои на дневен ред в НАП. Доколко електронното управление влияе върху вътрешните структури и вътрешните процеси. Така че ние през 2016 година ще направим отново преоценка доколко онлайн услугите и изобщо взаимодействието ни с клиентите влияят върху вътрешната организация на процесите. Тоест разговорът предстои, да.
Може ли вътре да се сложи за това?
А Ако няма други въпроси, благодарим ви, колеги, за вниманието и ползотворна работа.
Вие слушахте запис от пресконференция по повод данъчно-осигурителната кампания през 2016 година, която се състоя на 8 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.